Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu işitirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderdik İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Əziz dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan ikinci efirimizdən sizləri salamlayırıq. Xoş gördük hər birinizi bu efirdə. Saat 18.20-də gələk təqdimatlarımız səslənəcək. Ümid ki, bizi eşidəcəksiniz. Bəli dostlar, bugün bazar ertəsi günüdür, 2022-ci miladi il may ayının 16-sı, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il ordu 5 ayının 26-sı ki, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Şəvval ayının 14-cü günü ilə istidiyudan və Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efrotandan isə səsməndisimiz Sohrab Cəfəri və bugünə ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Ümid ki, bizi eşidəcəksiniz. Mehriban dinleyicilerimiz, bugün için de ikinci efir için bir sıra verilişler nezarda tutulubdur ve onları təqdim edecek saat 18.20'de gerek. Verilişlerin başlıqlarıyla tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyoya gəlib xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. Saat 15'de bir tamaşa efirə gələcək. Bəli, Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşlarım bugün üçün də bir tamaşa, radio tamaşa hazır etmişlər ki, onu birlikdə inşallah saat 15'de eşidəcəyik. 15-30 dəqiqədə 45 dəqiqəlik yaşa həyat verilişinə vaxt ayrılıb. 20 dəqiqəlik ellər yadigarı saat 16-20 dəqiqədə sizinlə olacaq. 5 dəqiqəlik əxlaq dərsləri isə saat 16-40 dəqiqədə. Saat 16.45 dəqiqədə, yəni 5 dəqiqəlik əxlaq dərslərindən sonra saat 16.45 dəqiqədə Nur səhifəsi səslənəcək. Saat 17.00-də Haq yolu verilişi, 17.40 dəqiqədə abidələr və saat 18.00-də Nəhcülbəla ağabılağını səsləndirib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq.
Vurmez zaten indarasın kalmasınla sazında, söz kalmasınla sazında.
Bir daha da teşekkürümüzü bildirerek size, siz mehriban dinleyiciler ki Aran Radyosu'nu eşidirsiniz. Tadımatlarımızın buraklışını istartılacak ikinci efremizden takdim olacaktır. Haberler ardınca günün siyasi icmalı. Buyurun dinleyin.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. ABŞ-Viyana müzakirələri barədə siyasi qərar çıxarmalıdır. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Azərbaycan bazarlarını İran üçün əhəmiyyətli vurğulayıb və Azərbaycan politoloqu Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin bağlamasında Nikol Paşinyanın böyük rolunun olduğunu deyib. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri möizə edən, dərs keçirən din alimi Höccətül İslam Seyid Abdullah Fatiminiyanın ölümü münasibətə başsağlığı veriblər. İnqilab rəhbərinin mətbuat ofisindən verilən məlumata görə Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyinin müraciətində qeyd olub, Bu hörmətli alimin şirin ləhcəsi, cəlbedici nitqi və geniş məlumatı əksər gənclər və davamçılarına fəzilətlə dolu qaynaq idi. İndi onun yoxluğu təəssüf doğrucudur. Böyük İnqilab rəhbəri Höccətülislam Seyid Abdullah Fatiminiyanın ruhuna Allahdan ülvi dərəcələr və rəhmət arzulayıblar. İran İslam Respublikası Prezidenti və Parlament sədri də təkbətək müraciətlərdə Seyid Abdullah Fatiminiyanın ölümünə dair başsağlığı müraciəti ünvanlayıblar. Höccətülislam Seyid Abdullah Fatiminiya əxlaq müəllimi, İslam tarixçisi və İran Universiteti və Hövzə müəllimi idi. Mərhum Fatiminiya 1947-ci il tarixində Təbriz şəhərində anadan olub. O, bugün vəfat edib. ABŞ tərəfi siyasi qərar çıxarmalıdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə, nüvə sazişinin koordinatoru Enrika Moranın Tehrana olan səfəri və səfər çərçivəsində İran tərəfindən verilən təkliflər və həll yollarının verilməsi ilə əlaqədar mətbuat konfransındakı çıxışında deyib, bütün tərəflər sazişin həyata keçirilməsi üçün Viyannaya dönən surətdə biz də hazırıq. İran legal haqlarını tələb edir və ABŞ-ın eks-prezidenti Donald Trump administrasiyasının maksimum təzyiqləri və bütün sanksiyaları ortadan qaldırmalıdır. Xətibzadə siyasi rejimin hərəkətləri ilə bağlı diplomasiya sahəsində isə hansı addım atılır gücü işğal edən saxta rejim diplomasiyaya qarşı ciddi hərəkətlər edir. Bu da yeni bir mövzu deyil, o sözlərinin davamında qeyd edibdir. İran parlamenti İslami Şurası Məclisinin vitse-spikeri Əli Nikzad bugün Culfa sərhəddindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına daxil olub. Səhər saytının məlumatına əsasən İslami Şurası Məclisinin vitse-spikeri parlamentin müxtəlif komissiyalarının bir sıra nümayəndələri ilə birlikdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambliyasının 3-cü İllik sesiyasında iştirak etmək üçün bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib. Onu Naxçıvanda rəsmi şəxslər, o cümlədən İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı baş konsulu Hüseyni qarşılayıb. Əli Nikzad sabah Bakıda keçiriləcək İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambliyasının 3-cü sesiyasında çıxış edəcək. Bu iclasda post-pandemiya dövründə əməkdaşlıq, çağırışlar və bərpa imkanları mövzusu müzakirə olunacaq. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etməsinin tempinin sürətlənməsini vurğulayıbdır. Səhər saytının yaydığı məlumata əsasən Seyid Abbas Musəvi Kaspindekso 2022 Beynəlxalq Ticarət və Sənaye Sərgisinin açılış mərasimində çıxış edibdir və o, Azərbaycan Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayevin yaxın günlərdə Tehrana səfərindən danışıbdır. Onun sözlərinə görə bununla yanaşı, İran parlamentinin nümayəndə heyəti də Azərbaycan Respublikasına səfər edəcək. Səfir daha sonra əlavə edib ki, İran və Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlər inkişaf etməlidir. Çünki hər iki dövlət eyni strateji bölgədə yerləşiblər. Dünyada məhsulların ticarətinin və tranziti üçün bu iki ölkənin potensialından istifadə edilməlidir. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi bizim üçün qane edici deyil. Güman edirəm ki, bu kimi sərgilərin təşkil olunması ölkələr arasında ticarət dövriyyəsini artıracaq və 1 milyard ABŞ dollarına çatacaq. Azərbaycan bazarı İran üçün önəmli bir bazardır və ümid edirik ki, Azərbaycan vasitəsilə digər ölkələrə İran məhsullarının tranziti həyata keçiriləcək deyə səfir əlavə edib. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin bağlanmasında Nikol Paşinyanın rolu əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda ki, Ermənistan daxilində dövlət əleyhinə çaxnaşmalar baş verir və müxalifət tərəfindən Azərbaycanla münasibətlərin adiləşdirilməsinə etiraz olaraq aksiyalar keçirilir və bu etirazlar keçmiş prezidentlər tərəfindən hidayət olunur. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanla münasibətlərin adiləşdirilməsində israrlıdır və bu, Bakı üçün bir fürsətdir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Ermənistan daxilində müxalif partiyalar hökumət əleyhinə etirazlar keçirdilər və Nikol Paşinyanı Ermənistan amallarına xəyanət etməkdə ittiham edərkən onu istifaya çağırırlar. Hətta bəzi hallarda o terrorla da təhdid olunur. Lakin Nikol Paşinyan son çıxışında bildirdi ki, o qarşılıqlı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırdır və Azərbaycanın təklif etdiyi 5 maddədən ibarət təklif paketində qəbul olunmaz heç bir şey yoxdur. Bir çoxlu ekspertlər və yerli ictimaiyyət düşünür ki, indiki halda sülh sazişinin bağlanması masında Paşinyan faktoru mühüm rol oynayır. Paşinyanı qətlə yetirə və ya onu istifaya məcbur edə bilərlər, amma Paşinyanın dirəniş göstərməsi variantı da mövcuddur. Hal-hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin alınlaşmasında Nikol Paşinyan əsar rolunu ifa edir. Bəs iki ölkə arasında sülh sazişinin yaradılmasının taleyi necə olacaq sualına politoloq Ərəsin Oruslu belə cavab verib.
Paşinyanın asılıyıq deməyək, ona görə ki, Paşinyan əlbəttə bu mənada Azərbaycan üçün bax, bütün bu konfliktin tarixində özü tək Azərbaycan üçün yox, elə onu anlayan, qəbul edən erməni xalqının o hissəsi üçün də uğurlu bir namizəddir ki, onunla bu məsələdə tərəfdaşlıq eləmirlər. Yəni Paşinyanın siyasəti onun özünün mü siyasətidir, onun yanında, ətrafında, arxasında dayanan insanların mı? Məsələn, biz gördük bu yaxınlardan Levon Terpetrasyan Ermənistanın ilk prezidenti kifayət qədər açıq dəstək verdi ona. Bu göstərir ki, artıq Ermənistanda siyasi çevrələrdə proseslərə 3 rakursdan baxa bilirlər. Bu, qlobal rakursdur, regional rakursdur və daxili, milli rakursdur. Və bunun hər üçündən baxdıqda İrəvanın Ankara-Bakı cütlüyü ilə tərəfdaşlığı zərurət kimi görünür.
Davam edirik. Son xəbər bülletini Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. ABŞ kanalı NBC News-un apardığı ən son sorğuların nəticəsi göstərir ki, Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden-ə inam 39%-ə düşübdür. Fars agentliyinin NBC News-a istinadla verdiyi məlumatına görə 2021-ci il sentyabrdan bəri ABŞ prezidenti Joe Biden-ə inam 40-43% arasındadır. Lakin sorğular ona əsas verir ki, Biden-ə inam gözə dəyər dərəcədə azalıb. Sorğularda 56% ümumilikdən narazılıq, 75% isə onun səhv istiqamətdə addım atdığını göstərir. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 30, Təbriz 25, Müqəddəs Məşəd 30, Ərdəbil 28, Biləsuvar 26, Astara 25 dərəcədir. Bakıda 21, Gəncə 13, Lənkəran 21, Naxçıvan 20, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladi 2022, mayın 16-sı, hicri qəməri 1401, 1443, şəvvalın 14-ü, günəş ili 1401, ordibəşdin 26-sı ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20.06 dəqiqədə səsləndirilir. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini təqdim edirik Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bugünkü işimizə öncə istərdik ki, Ermənistanda etirazlar haqqında söhbət edək və Rus rəsmilərinin Ermənistana səfərləri haqqında Azərbaycan-Rusiya əlaqələri müttəfiqlik səviyyəsinə qalxıbsa, Overçok İravana niyə gedib? Təfərrüat yazır. Günü Ermənistanın paytaxtı Yerevanda baş nazirin istifası tələbi ilə növbəti etiraz dalğası zamanı minlərlə nümayişçi hökumət binalarına girişi bağlayıb. Nikol Paşinyan 2020-ci ildə 6 həftəlik müharibədə Ermənistanı məğlub edən Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına yaxınlaşdıqdan sonra ona təzyiqlər artıb. İxtişaçlar həm də Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi ilə üst-üstə düşür ki, bu da onun keçmiş Sovet qoşunlarını öz təhlükəsizliklərinə və Moskva ilə münasibətlərinə yenidən baxmağa sövq edir. Paşinyan bildirib ki, Beynəlxalq Birlik Yerevanın mübahisəli Dağlıq Qarabağla bağlı iddialarında tələbləri azaltmasını istəyir. Bundan sonra həftələrdir ki, Ermənistanda etirazlar davam edir. YouTube-da yerləşdirilən videoda görünür ki, müxalifətçilərin rəhbərlik etdiyi etirazçılar Ermənistanın üç rəngli bayrağını dalğalandırır və hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirir. Polis dəstələri isə binaları qoruyur. Biz bununla göstəririk ki, ölkədə Nikolun hakimiyyəti yoxdur. TASS İnformasiya Agentliyi Ermənistan Milli Məclisinin vitse-spikeri İşxan Saqateliyandan sitat gətirib. Paşinyanın Dağlıq Qarabağa dair şərhləri Azərbaycan prezidentinin tezliklə sülh danışıqlarının aparılmasına hazır olduğunu, lakin Yerevanın onun ölkəsinə qarşı istənilən ərazi iddialarından əl çəkməli olduğunu söyləməsindən sonra səslənib. Londonda Chatham House-un Rusiya və Avrasiya proqramının elmi əməkdaşı Lawrence Brores deyib ki, Rusiyanın digər keçmiş Sovet ölkəsi olan Ukraynaya təcavüzü ilə Ermənistan üzləşə biləcəyi xarici təhlükələri azaltmaq üçün öz qonşuları ilə münasibətlərini yenidən düşünməyə başlayıbdır. Müharibə Moskvanın bütün tərəfdaşlarını öz münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur etdi. Ermənistanda ehtiyat edirlər ki, ən pis halda ölkə Rusiya ilə hansısa müttəfiqlik dövləti münasibətinə məcbur edilə bilər və buna görə də Ermənistan dövlətçiliyinin özü sual altındadır. Hazırda Ermənistan ölkənin şimal-qərbində hərbi baza saxlayan və 2020-ci ildə hərbi əməliyyatlara son qoyan razılaşmaya əsasən Dağlıq Qarabağa sülh məramlar göndərən Rusiyanın yaxın müttəfiqidir. Paşinyan Dağlıq Qarabağdakı etnik ermənilərlə məsləhətləşmədən Azərbaycanla sülh sazişini imzalayacağına təkid edib. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Rusiya Başnazirinin müavini Aleksey Overçokun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti mayın 12-sində Ermənistana gəlib. Nümayəndə heyətinin tərkibinə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andri Rodenko da daxildir. Artıq onları başnazır Nikol Paşinyan qəbul edib. Xatırladaq ki, Overçok Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələrinin də daxil olduğu və regionda kommunikasiyaların açılması üzrə üçtərəfli işçi qrupunun Rusiyadan olan həmsədridir. Az öncə o Bakıda olmuş İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmişdi. Lakin kommunikasiyaların açılması hələ də yubanır. Sual yaranır, Rusiya gerçəkdənmi və səmimi şəkildə bölgədən nəqliyyat kommunikasiya arteriyalarının açılmasından maraqlıdırmı? Mayın 13-də Düşənbədə Azərbaycan və Rusiya xaricişlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında keçirilən görüş zamanı Lavrov qeyd edib ki, görüş Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə müttəfiqlik səviyyəsində yüksəldiyi bir vaxta keçirilir. Əgər belədirsə, Moskva nədənsə üzərinə götürdüyü yazılı öhdəlikləri yerinə yetirmir, Ermənistana təzyiq eləmir. Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri beynəlxalq münasibətlər üzrə şərhçi Əziz Əlbərlinin məsələyə baxışı belədir. Rusiyanın bir tərəfli qaydada sanki prosesləri yubatmaq məqsədi hiss olunur. Burada hesab edirəm ki, çox ciddi faktorlar üzərində fikir yürütmək lazımdır. İndiki məqamda Rusiyanın problemlərin həllinə üstünlük verməməsi diqqət çəkir. Düşünürəm ki, Rusiya Ermənistanda onun iradəsindən aslı olmayaraq müəyyən qüvvələrin olduğunun fərqindədir. Bu, Paşinyan hakimiyyətinə bağlı olan ünsürlərdir. Çox şüman ki, Ukrayna prosesinə bir növ Putin qərblə hesablaşma kimi baxdığından bunu Ermənistanda da nəzərdən keçirə bilər. Bu mənada daha optimal vəziyyətin yetişməsi üçün proseslərin yekunlaşmasına bir o qədər də sürətli şəkildə təsir göstərmir. Bu versiyalardan biridir. Digər versiya ondan ibarətdir ki, paralel şəkildə Qarabağdakı ermənilər Ermənistanda baş verən proseslərə, o cümlədən Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh danışıqlarına pərçimləniblər. Burada Azərbaycan tərəfinin də açıqlanması tam yerinə düşər ki, biz Xankəndidə ictimai asayişin təmin olunmasını həyata keçirməyə hazırıq. Bu, B variantı olaraq bir qədər ağlabatan görünür. Ola bilər ki, biz həqiqətən də baş verəcək potensialla görünən sülh müqaviləsində əməliyyatlar yolu ilə sürətli nəticələr əldə edə bilərik. Tam olaraq, bu cür qarışıq mənzərə meydana çıxıbdır. Əziz Əlbəli belə deyir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləyirsiniz. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirib ki, Azərbaycan Ermənistanla yanaşı Rusiya ilə də üzdədir. İkinci Qarabağ savaşında təkcə ermənilər məğlub olmadı. Şimal qonşumuz onlarla bərabər uduzdu. Sadəcə bunu etiraf etmək istəmirlər. Reallıq ondan ibarətdir ki, Rus silahı Rusiyanın müdafiə tərəfi məğlub oldu. Rusiya həmin vaxt çətin durumdaydı və Azərbaycan tərəfindən xahiş edən qismidə çıxış edirdi ki, hərbi əməliyyatları dayandırın. Müharibədən sonra Azərbaycan tərəfin əldə etdiyi uğurları əldən almaq xəttinin yürüdüldüyü açıq görünür. Son hadisələr onu göstərir ki, birlikdə hərəkət eləyirlər. Lavrov düşənbə görüşündən sonra deyir ki, Azərbaycanla münasibətlər yeni mərhələyə daxil olub. Bunlar söz yığınından başqa bir şey deyil. İkinci Qarabağ savaşının gedişində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri yüksək səviyyədə idi. Akif Nağı sözlərini əlavə edir ki, düşənbə görüşündən çox şey gözləyirdik. Ermənilər son vaxtlar müxtəlif tələblərlə çıxış etməyə başlayıblar, 6 şərt filan irəli sürürlər. Rusiyanın ermənilərə dur deyəcəyi və Azərbaycanın şərtlərini qəbul etdirəcəyi gözlənilirdi. Çox təəssüf ki, bunu görmədik. Ermənistan Xaricişlər Naziri belə fikir deyir ki, sənədi sülh müqaviləsi deyil, münasibətlərin normallaşdırılmasına dair qəbul edək. Burada da hiləgər bir nüans var. Rusiyanın xəbəri olmadan onlar belə fikirlərlə çıxış edə bilməzlər. Sülh müqaviləsi müharibədən sonra imzalanır. İndi belə fikirlər irəli sürməkdə məqsədləri odur ki, güya Ermənistan məğlub olmayıb görüntüsünü yaratsınlar. Amma Rusiya yolların açılmasında maraqlıdır. Ona görə də çalışır ki, yolların açılması daha çox ermənilərlə onlara sərf etsin. Azərbaycan bir daha öz müttəfiqləri ilə münasibətlərini möhkəmləndirməlidir. Xankəndi və digər ərazilərdə idarəçiliyimiz bərpa olunmalıdır. Ermənilərlə bizim xoş münasibətlər perspektivimiz mümkün deyil. Onlar zoru və gücü qəbul edirlər. Bunun üçün də bu istiqamətdə işlər davam etməlidir deyə Akif Nağı bildirimdir. Başqa siyasi şərhçi Turab Rzayev isə Rusiyanın Ermənistanın yanında dayanmağa davam etdiyini söyləyibdir. Burada maraqlı məqam var. Bilirsiniz ki, Rusiya 2-ci Qarabağ savaşında sülh məramlı missiyada çıxış etdi və sülh məramlılarını regiona yerləşdirdi. Eyni vaxtda dedi ki, Qafqazda sülhün garantiyası məndədir. Bununla Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhü üzərinə götürdüm. İndiyə qədər Rusiyanın iştirakı ilə birinci dəfə görüş keçirilib. Amma üçtərəfli bəyanatdakı heç bir bənd üzərində bir irəliləyiş əldə olunmayıbdır. Kommunikasiyaların açılması ilə bağlı bir neçə dəfə görüş başlayıb. Amma ortada heç bir real nəticə yoxdur. Terrorçuların tərk silah edilməsi ilə əlaqədar da irəliləyiş görmürük. Turab Rzayev sonda sözlərinə belə əlavə edir ki, Lavrov Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin müttəfiqlik səviyyəsindən danışır. Bu istiqamətdə bir sıra müqavilələr də imzalanıb, amma biz indi nə görürük? Biz Rusiyanı Ermənistanın yanında görürük. Overçokun Ermənistanda nə çıxışı olubsa, heç birində ermənilərin üzərlərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı heç nə yoxdur. Əslində, burada Rusiyanın Ermənistana bir təzyiq etməsinə də gərək yoxdur. Nəzərə alaq ki, Qarabağda Rus sülh məramlarının olduqları yerlər onların nəzarətindədir. O halda Rusların özlərinin terrorçu qruplaşmaları tərk silah etmək imkanları var. Biz bunu görməli halda ev təmiri, park açılışı, abidə qoyulmasını görürük. Rus dili tədris mərkəzi belə görürük. Bir sözlə, Rusiya üzərinə düşən vəzifələrin heç birini yerinə yetirmir. Siyasi şərhçi Turab Rzayev belə deyir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişimizə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz, bir nəzər saldıq Azərbaycan mətbuatına və Azərbaycanda ekspertlərin regiondakı məsələlərlə bağlı fikirlərini öyrəndik. Təşəkkür edirik sizə, bizim olduğunuza görə dəyərli dostlar və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əməkdaşlarıma xəbər qrupundan təşəkkürümü bildirirəm. Xəbərləri səsləndirdilər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalda efirdə oldu. Hamınıza uğurlar, gözəl həyat, dəyərli dəqiqələr arz edirək. Dəvət edəcəm bizim də qalası Cənab Cəfər bir mahnını səsləndirəcəklər. Mahnıdan sonra yenə də sizinlə olacaq.
Gözüm qalıb yollarımda könül vermişsen ben bu sözlere inanmaram, inanmaram. əsir dərdi qəməm bir nəzər üzün görəlim nə öylə bəsdin olaydı nə böylə hidran Gecələr sakitcə axan ulduz üfüklərə uçan xəyaldir hicran elə bildi ayırdı bizi biridi min olub qəlbimdə
Etdiririk Aran Radiosunu. Təlumatlarımız bir tamaşa ilə davam ediləcək. Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşlarım gözəl zövq ilə bugün üçün də bir radio tamaşa hazır etmişlər ki, gəlin onu birlikdə dinləyək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Hand. Rollarda Peyman Abdullahi, Şahid Müçtehitzadə, Höccətullah Babayi, İlahə Həbibzadə, Fəridə Ruhi, Əmin Rəsulu. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Prodüser asistanti Əli Nuri. Yazıcı Şahid Müçtehitzadə. Rejissor və prodüser Əmin Rəsulu.
Salam.
Salam, buyurun.
Dünən burada DNA testi verdim. İstəyərdim biləm ki, ata-anam kimdilər.
Yaxşı, nömrənizi bilirsiniz.
Bir dəqiqə. Buyurun, buyurun.
Çox gözəl. Yaxşı. Hazırdır. Bir dəqiqə gözləyin, tapın. Buyurun. Bu sizin analizinizin cavabı. Buyurun.
Mən bundan baş tapmıram. Nə göstərir? Yuxarı faiz yaxındılar, elədimi?
Verim mənə. Çox təəssüflə ki, elə deyil. Tam tərsinə analizinizin heç 5% da oxşarı yoxdur. Yəni, ola bilməz.
Ola bilməz? Nə demək istəyirsiniz? Ola bilməz. Yəni nə mənə, nə demək istəyirsiniz?
Yəni bunlar sizin ata-ananız deyillər.
Benim atam, anam, yani.
Aydın, burada ne edersen? Bana bak görün.
Rəşid, heç nə eləmirəm, Rəşid.
Ağlayırsan? Bax mənə, gəl yaxına. Gözündən yaş axır. Nə baş verib, bir danış görüm.
Rəşid, buna bir bax.
Ver görüm. Yaxşı, gəl avtomobilə. Gözlərini sil.
Rəşid, səncə bu kağız nə deyir?
Deyir ki, sənin halın yaxşı deyil.
Yaxşı deyil, hə? Hmm. Heç vaxt belə yaxşı olmamışam. Kabuslarım qurtardı. Anamı, ailəmi tapdım, Rəşid.
Yaxşı, yaxşı. Gəl gedək birlikdə bir meyvə şirəsi içək, canlan sonra.
Rəşid, mənə... Mənə kömək edirsən?
Nə?
İstəyirəm, arxayın olam ki, mənimləsən.
Mən səninləyəm. Amma nə kömək eləməliyəm ki?
Bax, bu anamın unvanıdır.
Bunu sənə kim verib? Yaxşı. Qulaq ver, gör sənə nə deyirəm. Bir ay bundan əvvəl sənin ailən, atan, anan öz yerlərində idilər. Qardaşına yaz, yol qazasında rəhmətə getdi və təkcə sən ailənin adını daşımaq məcburiyyətində qaldın. Elədi?
Elədi, amma...
Ha, atanda qan xəstəliyi var. Onu da bilirsən, yəni hamı bilir ki, o kişi də getməlidir.
Nə demək istəyirsən?
Səninlə əlaqədar bir şey. Bilirsən, o xəstəxana ki, bunu sənin əlinə verib, onun baş müdürü kimdir?
Yox, hardan biləcəyim mən? Kimdir?
Professor Aleksandr Vasilyoviç.
Tanımıram. Bunun mənə nə əlaqəsi?
Rəhmətlik qardaşın evlənən qadının adı nə idi?
Katrina.
Katrina nə mənə?
Yəni, deyirsən...
Bəli ki, Katrina Vasilyovna, Professor Vasilyoviçin qızı sizin gəliniz idi.
Yaxşı.
Və o qız hal-hazırda boylıdır.
Doğrudan? Nə yaxşı. Bunları sən hardan bilirsən?
Və zənn edirsən, uşaq oğlandır ya qız?
Məncə bilmək olmaz. 3 ay olmayıb onların toylarından sonra.
Mən deyirəm, oğlan olmalıdır.
Oğlan? Hardan bilirsən?
Aydın, aydın, sən nə kütbeynin birisisən.
Boş tapa bilmirəm.
Sən, Məlik Sultanın qılıncından bir şey bilirsənmi?
Hə, o qılınc. Hə. Şəkilin görmüşəm. Yalnız bilirəm ki, bizim ailəyə aiddir. Hal-hazırda da bankın amanət sandığında saxlanılır. Lakin nə işə yarayır, bilmirəm.
O qılınc sənin atalarından qalan mirasdır. Yalnız da oğlanlara yetişir.
Dəyəri nədir?
Çox yüksək qiymətdə yarılanır. Lakin sən ki, onu satmaq istəmirsən.
Mən? Mən ki, bu ailədən deyiləm.
Aydın, sən dolandırıcıların tələsinə düşmüsən.
Dolandırıcı, nə deyirsən? Bu laboratoriya cavabı nədir be, hə?
Bu da onların bacarıqlı olmağını sübut edir.
Baş tapıram, sən nə deyirsən, Rəşid?
Bax, bax, mənə bir bax. Sənin atan qan xəstəliyi ilə dünyasını dəyişməlidir.
Yaxşı.
Bunda söz yoxdur. Qardaşın Əyazdakı Allahın rəhmətinə getdi. Sizin ailənin oğlanlarından kim qalır?
Bizim ailənin oğlanlarından kim qalır? Kim?
Sən.
Mən?
İndi sən də başqa ailəyə aid olsun, o qılıncın sahibi kim olur?
Kim olur?
Sənin əlindən mən başımı hara döyüm?
Başqası qalmır ki.
10 dəqiqə əvvəl nə dedim?
Nə dedin?
Dedim ki, qardaşının xanımı bir oğlan doğmaq fikrindədir.
Aha, ki qılınca yedir o.
Ay, səni sağ ol.
Ondan ötürü deyirdim, uşaq oğlan olmalıdır.
Eylədir.
Rəşid, indi mən nə eləməliyəm?
Sənə mən bunu sübut eləməliyəm ki, bu kağız yalandır.
Yalandır? Necə?
Səni bir başqa laboratoriyaya apararam və başqa bir analiz keçirərik.
Yəni deyirsən ki...
Fırıldaqçılar o qılıncı əl tapmaq qəsdindədilər.
Rəşid, bəlkə mənim qardaşımın da...
Ola bilər, ola bilər.
Rəşid, eyli olsa mən onların hamısını...
Yaxşı, əsəblənmə. İlk addımımız bu olacaq ki, analiz yenilənsin.
İnana bilmirəm ki, bir adam o qədər alçaq ola ki, bir qılınca xatir qətl eləyə.
1000 manata da adam öldürürlər.
O qılıncın dəyərini bilirsən?
Mən bir ekspertdən eşitdim ki, az qala 2 milyon manat.
2 milyon manat? Nə deyirsən?
İndi haq verirsən ki, bu pula xatir cinayət işlənə?
Çox çoxdur.
Elədir.
Başqa birisi desəydi, inanmazdım.
Adamı həvəsləndirir, yox?
Elədir.
Yaxşı. İndi gedək laboratoriyaya, ya yox?
Gedək.
Gedək. Oldu.